Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan Amaia Zabaleta osinalde izango dugu gurean eta kurtxoko azken saioa izango da. Uda iritsi da. Eta esan bezala, bueno, azkeneko saioa izango da. Eta bagoaz ezagutzera, zertaz hitz egingo digun gaurkoan Amaia Zabaleta. Egunon, Amaia?
Kaixo, egunon. Egunon duzioi.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ba, bai, esan duzun bezala azkena, pasatu dala ikasturtea, horrengoan ere.
Bai, bai, ziztu bizian pasatzen da demora. Bueno, eta gaur hor bai. Zumarra galdean ere, igual txarangare ematen zungo dugu, horra
bai, txakaldean. Bai. Ezakit jan martxan egon dudan zerbait edo ez, batxaldetik aurrea pentsatzen dut, bai. Baina, bai, bai, azte buru fuertea dator.
Da. Bueno, Amaia, eta, bueno, aurkezpena eginda, kurtxoko azken saioa izango da, eta konta eguzu pixka bat, zer inguruan hitz egingo dugu gaurkoan?
Bueno, ba, gaur hitz egingo dugu hiperestrogenismoa delakoari buruz. Segituan azalduko dugu
vale.
Zer dan, eta zer gaitik aukeratu dudan gai hau azkeneko bezala. Hori da.
Primeran, ze bai, hemen batzutan kontzeptuak edo hitzak botatzen dituzu, Amaia, baina gero ba, gurera, egunerokotasunera ekarriko ditugu, eta bueno, ba, hortik.
Beti gustatzen zait hitz tekniko hori azaltzea, baina egia da gero, bueno, interesatzen zaiguna dela, a ber, zer dan egunerokotasunera ekarrita, ez da.
Bai. Eta bueno, hortik hasiko gara, konta iguzu, bai, testu ingurua. Bai.
Bueno, beti bezala, bi esalditan laburpena, bueno, inoiz entzunez gaituen norbait aldin badago, ba, jarraitzeko aukera izan dezan, ez da, orduan, errepaso super laburra, hake gogoratzeko gure ziklo menstruala orokorrean bi zati fisiologiko ezberdinetan banatzen degula, orduan, lehenengo zatian, estrogenoak deitzen zaien hormonak direla nagusi, eta hauek markatzen dutela, bueno, ba, fase dinamikoena, ez da? Gauzak egiteko gogoa, edo kanpora, gauzak gogoa eukitzen deguna. Eta ziklo menstrualaren bigarren zatian, erditik berriro ere odol jarioa etortzen zaigun arte, ba, estrogeno pixka badago, baino gutxi, eta progesterona da nagusi. Ordu, zati honetan, ba, etortzen zaigula, erla jatzeko unea, edo erritmoa jaisteko garaia, eta barrura begiratzeko garaia izaten da, ez da? Hola,
bai.
Super labur.
Hori da, bai.
Guztia. Ba, begira. O, gaurkoan, aldez aurretik esango dut, orokortasun bat esateran noala, nola ez, eta ba, gero askoz ere gauza gehiago kontuan hartu beharko direla.
Vale. Uh-huh.
Baina, bueno, orokortasun honek badaukala bere funtsa, eta egia dela, ziklo menstrualean aurkiditzak egun desoreka eta gehiegizko ba, molestia askoren edo gehienen atzean, ba, badagoela behar baino estrogeno maila altuagoa izatea.
Vale.
Hau da honi deitzen zaio hiperestrogenismo esan degun kontzeptu hori, ez da? Normalean edo ohikoena izango dan estrogeno kantitate bat baino gehiago eukitzea. Eta, bueno, ba, aukeratu dut gai hau azken zaio honetarako, bain zuzen ere nola desoreka oso ohikoa dan, emango ditugun jarraibideak, ba, izango dielako azken finean, emakumeen osasun hormonala zaintzeko, ba, guztiok egin beharko genituzken jarraibide batzuk, ez da?
Bade,
eta horrela lagunduko digu errepaso moduan egiteko, ez da?
Bai.
Gainera, ikasturtea maitzeko zaitik, ikusiko ez duten bezala, behin eta berriro errepikatzen diren jarraibideak dira.
Hala da, bai hemen konturatzen gara saio hauetan dana konektatuta dagoela, eta harreta jartzen baldin badugu, ba, arazo askok saiestu daitezkela.
Hori da, hori da. Eta ezke ematen ditugun konponbideak edo jarraibideak, ba, ba, ematen du berdinak dira, labeti, baina ezke, ala da, ez da, badaude, badaude gauzatxo batzuk, ba, ba, danok egingo bagenituzke, ba, gauza asko betuko liakenak.
Claro.
Bueno.
Primeran,
lehenengo nahi bat bai. Hola, sintoma batzuk azalduko ditugu eta arrazoi batzuk labur-labur eta segituan sartuko gera jarraibideetan, ez da, garrantzitsuena hori dela.
Vale,
ba, ba. Hiperestrogenismo honen sintomak edo zeintzuk izango liaken sindrome premestruala izatea, orokorrean, izango genuke. likidoen akumulazioa, eman daiteke tripaldean, abdomenaldean, edo baita txorkatiletan.
Vale.
Odol jarioa daukagun momentuan mina ematea, buruko minak, etor daitezke, antzietatea, sexu desio basua, kontraktura muskularrak asko errepikatzen direnean, baita ere, izan daiteke,
vale.
Bularrak, fibrosoak daudenean, irritabilidadea edo umore aldaketak, eta baita ere komunera joateko arazoak ditugunean, baina gero, odoljarioa etortzen zaigunean, menstruazio egunetan, arazoiek konpontzen direnean, edo pixkatu dana batera botatzen danean. Orduan, konturatzen batzate, sintoma guzti hauek, ma bueno, nahiko ohikoak izaten dira, pixkat sindrome premenstrual hori izan dezaketen emakumeen artean. Orduan, ba horregatik esaten da, bueno, hiperestrogenismo hau arazo askoren atzean dagoela.
Vale.
Hiperestrogenismo honen arrazoiak ezberdinak izan daitezke. Aipatuko ditugu hiru, labur-labur.
Vale.
Lehengoa izango da, esan dugun bezala hasieran, estrogenoak eta progesterona dira gure hormona nagusiak. Eta estrogenoak altu egotea hitz egiten ari gara, baina izan daiteke benetan estrogenoak ez direla asko igo, baina progesterona maila asko jaitsi dela.
Vale.
Ordun, gure gorputzak ze antzematen do, azkenen, bien arteko proportzioa aldatu egin dela, eta iruditzen zaio estrogenoak altu daudela. Hau da, hiperestrogenismo erlatiboa daitzen zaio honi, ez da? Ez da erreala, estrogenoak ez dira igo, baina nola beste asko jaitsi dan,
claro.
Gorputzari ematen dion sentsazioa da asko igo direla.
Ados.
Hau gertatu daiteke adibidez ovario polikistikoen kasu batzuetan. Edo baita gertatzen da akordatzen bazate perimenopausia garaian. Ze progesterona da lehenengo jaisten dan hormona, eta gorputzaren sentsazioa da estrogenoak altu daudela. Bigarren arrazoia, estrogenoak benetan maila altua izatea. Hau da, behar, baino, maila altuagoan egotea.
Ados.
Hau gehiago izaten da pixkat miomak egon daitezkeen kasuetan, edo endometriosia bezalako kasuetan. Hau da, benetan daude estrogeno mailak oso altu.
Vale.
Eta hirugarren arrazoia zein da, estrogeno exogenoen maila gehiagizkoa denean. Hau da, kanpotik datozen estrogenoak. Zetik bai, badakigu gure gorputzean estrogenoak naturalak diela, esango dugu, ez da? Hau da, gureak dira. Baina, kanpotik etor daitezke, artifizialak edo sintetikoak diren estrogeno batzuk, ez da? Gero azalduko dugu hobeto, baina aurreko hilabetean itzegin genuen disruptore endokrino
famosoei,
hoietan adibidez, ba, hoiek izango liake gure gorputzera estrogeno modura sartzen dien produktu batzuk eta igoarazten dutenak gure benetako
claro.
Estrogeno maila.
Vale.
Vale. Bueno, ba, hoiek izango liake hiru arrazoi nagusiak.
Nagusiak, vale.
Eta edozein guen... modutara ere, ba, osea, arrazoiak edozein izan da, estrogeno maila honek zera egiten du gure gorputzen, aromatasa izena duen entzima baten aktibitatea azkartzen du. Eta entzima honek gure gorputzean inflamazio orokor bat eragiten du.
Vale.
Eta gainea ze gertatzen da, entzima honek berriro ere estrogenoen igoera ekartzen duela. Beraz, gorputza sartzen da, zirkulo bizioso batean, ba, hortik irtetzea
claro.
Nahiko zaila izaten dana.
Pentsa, bai. Baina, konstiente izan da, berriz ere errepikatuko dugu, konstiente izan da, eta ezagututa nundik datorren gure arazoetakoak, ba, orduan erremedio jarri daikela.
Hori da.
Eta, Maia, hori da.
Guazen erremedio jartzea, eta hori da lagai interesatzen baiguna. Vale, ba, 7 puntu aipatuko ditugu. Nundik, nola jarri dezakegun erremedio hori. Venga, lehengoa, ariketa fisikoa. Claro, airea esaten aromatasa edo dena delako enzima honen aktibitatea igotzen dela, eta nun dago aromatasa aktibitate nagusiena, ba, 100 grasoetan. Hau da, gure gorputzean zenbat eta grasa kantitate gehiago euki, aromatasa enzima honen aktibitatea handiago izango da, eta orduan estrogeno mailak altuagoak izango dira. Beraz, ba oso garrantzitsua izango da gorputza mugitzea, beti esaten duguna, ez? Ez dago honetarako ez dakizte kirol egin beharrik. Hau da, gure gorputza mugitzeko edo zerrek balio du. Eskailerak igo, oinez joan tokietara. Hau da, orokorrean esan da, ba, gehiago mugitu eta eserita gutxiago egon, ez da?
Claro.
Eta nola ez, honez gain kirola egiten bada, ba, oa indiko beto, ez da? emakumeen osasunerako kirola, bueno, modu ezberdinetakoa izan daiteke, fiskat kardio modura, ez, ba korrika, dantza, ez dakit, ba bakoitzak nahi duena, ez da. Baina beti gogoratu oso garrantzitsuak direla nolabait indarrariketak sartzea.
Vale.
Ze indarrariketa hauek azukarrareko metabolismoa hobetzen dute, ezurrak indartzen ditu, zirkulazioa hobetzen dute, progesteronaren produkzioan ere laguntzen dute, beraz beti
pentsa.
kombinatu vale. Ariketa mota ezberdinak, ez? Hori da.
Bueno. Potente, Masi.
Bai, eta. Lehengoa hola.
Bai, bai. Nondik agarreteko dugu, ja.
Bueno, ikusiko zu bigarrena, danok dakiguna, ez da, eta beti aipatzen duguna. Bigarren puntua, azukarrak kentzea. Hau da, gure gorputzean, oro, odolean, intsulina maila altua baldin bada, gorputzak estrogeno gehiago fabrikatzen ditu.
Vale.
Horlaxe da hori. Orduan izango da, super garrantzitsua, ez kontsumitzea karbohidrato refinatuak batez ere, ez? Irin moduko irintxuriak, arroza edo pastatxuriak, gozoak, ogia, galletak, bolleria, esnekiak orokorrean. Ze gauza, eh?
Claro.
Bai, ezke hori da, hori edanak azukar maila asko igotzen dute odolean, eta orduan horrek eragiten digu estrogenoak ere gehiago igotzea.
Vale.
Eta egia da, sindrome premenstrual oso fuertea eta ukitzen duten emakumeak, puntu hau kontrolatzea lortzen dutenean, bueno, izugarrizko diferentzia antzematen dela min kontuetan.
Claro, baina esan barra dukeu, praktikara ekarrita amaia,
bai.
Egoeran aurkitzen garenean, azukrearen behar hori
bai.
Sortzen digula gure gorputzak, edo
bai.
Ez, horren behar hori, ez, horregatik ematen dire bai. Atrakoi horrek epe hauetan. Claro.
Baina horregatik ematen dira, batez ere, bueno, atrakoi hori edo antxietate
bai.
Hori ematea normala da, baino hortik antxiedadea sentitzea, ba ez litzakei normala izan beharko.
Claro.
Hor dago muga bat, ez? Osea, gauza bada zu, ostras, gozo gogoa daukat esatea, ez da?
Bai.
Vale, ba emango dizut gozoa, venga, ba guazen gozo naturalak, datil batzuk, pasa batzuk, orejoi batzuk, ba etxean egindako azukarri gabeko eta irini gabeko bizkotxo goxo bat, konpota gozo bat, bueno,
bai, aukerak
jatea, baino saiatu barrea gorputzari modu hortan ematen, ez?
Bai,
eta
bai.
Gero da beti askotan komentatzen duguna baita ere, gero urrengo puntuan da, bai. Urrengo puntua dela, baino ja lotuko dugu, ez? Grasa osasuntxuak kontsumitzean.
Vale. Aure horren honen inguruan hitz egin dugu, bai.
Hori da, zenbat aldiz hitz egin dugu baita ere, ez da?
Era grasari dago ukitzen diegun beldurra.
Hori da, hori da. Eta pentsa, azukarrari ez diogu bildurrik?
Claro.
Eta grasari bai. Eta
bai.
Kalte gehiago egiten dugu azukarrak grasak baino. Grasa osasuntxuak, ojo, eh?
Bai, claro.
Orduan, azukre gogo hori etortzen zaigunean, kombinatu dezakegu zerbait gozoa grasosoarekin, esateko moduan.
Vale.
Zatik, grasak zer egiten digu? Asetze puntua ekarri. Orduan, grasa pixkat eta proteina pixka bat gehiago kontsumitzen balin badegu, azetuta gelditzen geha. Eta horrek konpentsatzen digu pixka bat azukre gogo hori.
Vale.
Kontsumitu dezakegu arrain urdina, aguakatea, aziak, frutu lehorrak, mantekila pixka bat. Egin dezakegu, errezeta desberdinak daude, ez da baino, pate moduko bat arrain urdinarekin, intxaur batzuekin, edo guacamole moduko bat aguakate beha gustatzen zaionantzako adibidez, guacamole bat aguakatea eta iztokin pixka bat nahastuta, dana trituratuta. Bueno, eta jaten duzu, hogei tostada bat, olako pate asetzen gaitu zerbaitekin, eta horrekin, vamos, goseak entzen zaizu.
Claro.
Eta ansiedade puntu hori entzen zaizu. Orduan, trukua gehiago da, ansiedade hori etortzen zaizunen, beteko zaituen zerbait erabiltzea. Grasa eta proteinaren bidez. Aguakatea txokolatearekin nahastuta ere, ez dakizu ez errezeta goxoak lortzen diren.
Pentsa.
Gozo puntua ematea nahi duen antzako.
Claro.
Baina ez du sartzen bazea, ba, galeta bat zango, ez, ba, bat bakarrik, ba, ez dauka bukaerarik horrek.
Ez.
Ez dauka bukaerarik. Ba, bukatzen duzun arte, ba, hori, ba, tripa gaizki edo ezin duzula gehiago, ez da?
Bai, jala da. Badare, hola, bideon oso visualak diena, ez? Ba esaten dute ba baita edari azukaratuekin adibidez, ez? Seinale okerrak bidaltzen dizkiola. Buruari, ez? Oso visualak dira, ez? Eta bai ematen du momentun, segundu batzutan,
segundu batzuetako
segundu,
da.
Bai.
Segundu, eh?
Hala da.
Ez que, txokolate ontza bat hartzea juten zenen, esaten duzu bat bakarrik, eh? Eta, zure bat bakarrik horrek irauten dizu hiru segundu. Claro. Eta agora sartu dezuneako ja beste bat hartzen aizea.
Bai, hala da. Eta hori da, informazio okerra bialtzen aidalako gure gorpota.
Hori da. Bueno. Eta zu grasa eta proteina dun zerbait jaten nahi balin bazea, lehengo jateko denbora gehiago behar dezula. Digeritzeko denbora gehiago behar dezu eta gainea bete egiten zaitu.
Claro.
Eta gainea gure hormonentzako sustratu egoki bat ematen naizea, beraz. Bueno, ba, behar egun hoietan kantitate pixkat gehiago behar balin badezu ere, ba, eman baimena, ez da zer gertatzen. Handezak ez du pixka bat gehiago.
Claro.
Eta azukarrak edo karbohidratoak kontsumitzekotan, ba, beti izan daitezela era komplexu baten, ez? Zereal integralak, ale forman, batez ere lekaleak edo tuberkuloak, ez? Patata edo boniatoak. Boniatoak die, super gozoak daude baita ere errezetak, boniatoak labean txartzea kanela botata.
Men oso itura gutxi dago, da, boniatoak
jateko. Oso gutxi,
Bai.
Baina dauzka betakarotenoak edo vitamina A-ren prekursoreak deitzen zaienak, osasun hormonalerako oso onak direna, eta gainea gozo gogori baretzen digu,
bai.
Eta kanela pixka bat gaitu eta gelditzen da, bueno, hola, pastel bat izango balitzu zela, eta kanela azukarraren gestioan laguntzen digu gainera. Beraz, bueno, badaude alternatibak.
Bai. Oi da.
Batzuk aipatu.
Bueno, bigarren da irugarren puntu hori batu egin ditugu. Hori da, laugarren baten bila.
Venga, ba, laugarrenean, aipatu egingo dugu ez gerazko sartuko zaitik justo da, lehen esan duguna eta aurreko hilabetean hitz egin genuna, ez? Disruptore endokrinoak eliminatzea. Hau da, guk estrogenoak naturalak dauzkagu gorputzean, baino, kanpotik etor daitezke, plastikoetan, kosmetikan, bueno, sartaien antiaderenteetan, pestizidak, herbizidak, hormonatutako animalia, proteinak, bueno, ba, aurreko saioaren grabazioa hortxe dago, ez da, eta saiontan sakondu nahi duenak, bueno, ba, hor dauka, ez da, baina orokorrean aipatzeko, ba, alik eta produktu naturalenak eta ekologikoenak erabili barko genituzkela, disruptore endokrino hoiek gutxitzeko, eta kanpotik datozen estrogeno hoiek behintzat, aliketa gehien eliminatzeko.
Hori da. Bueno, aurreko saioan, gure webunean dago, eta berreskuratu nahi izanez gero, ba, hortxe daugete, eh? Hori laugarrena izan da. Zazpi zirela aipatu dituzu, bosgarrena aipatu.
Bosgarrenarekin. Bosgarrena izango litzake gibeleko eta esteetako osasuna zaintzea.
Bueno, honen inguruan ere hitz egin dugu.
Hitz egin dugu, eta saio osoren bat ere.
Bai.
Orduan, laburra aipatzeko, claro, gure gorputzean soberan dauden estrogen hoiekin zer egiten da, ez die desagertzen, hola,
ez?
Eta utxera jun. Soberan dauden estrogen hoiek, gibelaren bidez metabolizatu egin behar dira, eta estearen bidez eliminatu.
Bai.
Beraz, zenbat eta osasuna hobeagoa izan, bai gibelean eta bai estean, estrogenoen jaitsiera hori edo fase premestrualean ematen den beherakadaren aldapa hori esango genuke,
bai.
Askoz ere suabegoa izango da.
Vale.
Eta pentsa, estrogenoak kantitate altuagoan balin badaude, bai ja berez aldapa hori oraindik ere altuagoa izango da.
Claro.
Beraz, ze garrantzitsu izango den gibela eta esteak ondo eukitzea, ba, aldapatxo hori alik eta ondoen jaisteko, ez da?
Nola
hobetu dezakegu gibelaren osasuna? Bueno, oso garrantzia eman diezaiekogu barazki kruzifeiroei, ez? Zenbat aldiz aipatu ditugu,
bai.
Aza, azalora, lombarda, estilo honetakoak. Ba, daukate komponente bat, indol 3 karbinol deitzen zaiona, bueno, komponente horrek estrogenoen metabolizazioan laguntzen do, beraz.
Bale.
Oso ondo juten da. Ba, astean 3-4 aldiz kontsumitzea behar balin bada, ez? Eta kasu komplexuagoetan brokoliaren printzipio aktibo hauek suplemento modura ere hartu daitezke.
Ah, vale.
Pero bueno, alkatxofak, famatuak baita, ez? Gibeleko osasunerako infusioak, infusio modura cardo mariano, diente de león, boldo, kurkuma, angelika, desmodium, bueno, Euskal Herria oso aberatsa da gibela zaintzeko sendabelarretan.
Ja. Pentsa.
Beste toki batzutan ez daudean, beste hori ere, bueno, bizigeran tokiaren arabera, dijo.
Ba, zer ikusia eukiko do baita.
Beste saio baterako emango luke honek ere. Baina badauka zer esana bertako izaerarekin. Eta gibelak beti dauka zer ikusia asarrearekin, estresarekin, eta pixkat bizi estilo horrekin.
Ba, bai.
Andaluzian fijatzen bazate ez daudein beste jendabelar gibela zaintzeko.
Ba, pentsa, eh?
Ere, eh?
Bai, bai,
beste modu batea bizidia.
Claro.
Beste humore badaukat, eh? Desberdina da.
Beste ritmo bat, beste,
bueno,
bai.
Eske, ez dauka zer ikusirik Euskaldunon, edo Euskal Herrian bizigeranon izaerak Andaluzian bizidirenekin.
Ez ez.
Eta orduan, batokian, tokiko sendabelak dauzagu hori zaintzeko orduan. Hemen bizigeranok gehienak gibela zaintzea behar dugu.
Bai, pentsa, eh? Hasierako lehenengo saldia izan da, dana lotuta dagoela. Hala da. Eta, bueno, gibela eta estea izan da ba, puntu hau amaia, ezakit zerbait gehiago aipatzeko puntu honetan.
Bai, bueno, estearen labur-labur, hau ere askotan aipatu izan dugulako da izango litzakela fermentatutako produktuak kontsumitzea,
vale.
Probiotiko naturalak aportatuko dizkigunak. Fermentuak orokorrean mamiso, eta mari, txukruta, kefirra, kombucha, bueno, pila bat daude ez da. Ozpinak ere fermentazutakoak dira, baina denbora gutxigoan, orduan sagar ozpin osasuntxu bat ere, bueno, ba, izan daiteke.
Eta, vale.
Bueno, ba, pila bat daude ez da, baina bai, batez ere hori, fermentoak kontsumitzea.
Osondo. Labur-labur, gaurkoan, baino saio guztiak entzun gai, aurreko saioak entzulein esango dio. Bale, azkeneko biak?
Biak, benga, ba, guazen bukatzen, zeigarrenarekin, gungo gea, eta, bueno, ba, beste gauza bat aipatu izan duguna baita ere, ez? Horregatik esaten gaurkoa pixkate balioko zigula, errepazio.
Bai.
Erritmo zirkadianoak jarraitzea. Hau da, orokorrean esan da, egunez, eguzki argiarekin kontaktua izatea, eta gauez, argi artifizialaren esposizioa ahalik eta gehien mugatzea.
Bale.
Orduan, modu honetan, ba, gorputza naturarekin konexioan biziko da azkenen ez, eta gauean lo egitea errezago izango da. Pentsa, goizeko eguzkiaren lehen iztiek laguntzen dute gaueko melatonina edo loaren hormona horren sorrera martxan jartzen. Beraz, goizean ez badugu argirik ikusten, hau da, barrutik barrura bizi balin bagera, balotarako arazo gehiago izango ditugu.
Begira.
Orduan, eguzkia babearrezkoa da. Ez da, D-vitamina ematen dugu, bai, D-vitamina da, efektu famosoena esango genuke, ez? Ba, bai, osasun hormonalerako
bai,
beharrezkoa da,
bai.
Ez zurren osasunerako, sistema immunerako, ba, danerako da beharrezkoa eguzkiaren D-vitamina hori, ez? Baina horrez gain, eguzkia danok dakigun bezala da, ba, bizia, ez? Energia, komunikazioa,
bai.
Espresioa, postasuna, ez da, dana ematen digu eguzkia, kordun, inez ez da berdina izango D-vitamina suplemento modura hartzea, edo eguzkitaren.
Zuzenen.
Eta noski izaten dugu, ba, baina eske hemen, ba, baitu gaur ere alaga moduzko eguna dauka. Hemen ez asko agertzen. Ez die importa. Lainotuta egon arren, kanpora irten eta argitasun hori hartzeak bakarrik, ja balio du. Orduan, ez dezagun eskusa modura karri eza, ez?
No.
Ez que Euskal Herrian ez ez, ba, irten ala ere eta egon, kanpon, pixka.
Claro.
Bai,
eguzkia edo hitz egiten dugunean da, gehiago argi naturala den inguruan, ez daukela zeru urdin egon beharrik.
Hori da, hori da. Eta horrez main eguzkia balin badukagu, ba, hobeto, ez?
Hombre, bai.
Baino, ala ere, argitasun hori beharrezkoa da, bai.
Primeran. Eta azkeneko puntua, maia?
Eta benga, azkenekoa, ba, bueno, azkenekoa pixkat izango litzake gehigarri modura, ez da, besteak, orain artekoak izango litzake inportantenak, baina zazpigarren bezala aipatuko dugu, ba, bueno, fitoterapian ere badaudela osagarri espezifikoak, ba, momentu batean laguntza behar danean, ba, eskura dotzagunak, ez da? Bai, estresaren gestiorako, edo, bai, hormona osasunean laguntzeko zuzenean, ez? Eta, bueno, pare bat landare aipatzeagatik oso, bueno, ba, ezagunak eta interesgarrienak direnak, ba, adibidez hemen Euskal Herrian, kalendula landarea pila badaukagu,
bai.
Eta, bueno, ba, laguntzen dola ikaragarri osasun hormonal femenin hortan, ez?
Claro.
Oru, bueno, ba, tantanetan, estrakto modura, pastilla modura, infusioak hartuz, krema modura, bueno, ba, oso erabilgarria da landarea gauza askotarako, ez?
Yeah.
Eta gero badaukagu beste landare bat, naiz eta ez izan guztiz bertakoa, bitek zaitzen zaion edo zauzgatillo izenako beste landare bat, hau ez da Euskal Herrikoa, mediterraniarra da, baina egia da, dala landare bat bereziki prestatua dagoena osasun hormonalera, osasun hormonal femeninoa zaintzeko, eta jo, arazo potenteagoak daudenen min kontuetan eta hola, baikaragarrizko lana egiten duena, beraz, bitek izen horrekin gelditu baita ere, zaitik oso lagungarria da.
Begira.
Eta ja maitzeko, aipatzea baita bi nutriente esentzial, bueno, bi aipatzen ditut gehiago dauden aurren, baina bi aipatuko ditut ba, esentzial bezala, bienak magnesioa eta omega hirua, osasun hormonal femeninoan baikaragarrizko laguntza ematen dutenak, ez? Eta dia bi nutriente, bueno, ba pixka bat nahiko modu orokorrean hartu ditzakegunak gure orokortasunean, ez? Asko pertsonalizatu gabe esan nahi dut, ezta? Magnesio hartu dezakegu, bueno, ba, orokorrean esan da egunero, praktikamente.
Ja,
eta omega hirua, ba, bueno, arazo konkreturik ez da egon bitartean behintzat, ba, baita ere, orduan, die bi nutriente oso ondo laguntzen dutenak emakumeen hormona hoien zainketan.
Ba, pentsa, zazpi puntu izan dira, hauen kontrola edo pixkat kontzientzia hartuta, ba, gure egunerokotasuna asko aldatuko zan, amaia.
Bai.
Eta, bueno, horretarako batzutan bakarrik, bide hau bakarrik egitea, ba, oso zaila izaten da, batzuk posible dute, egiten dute, eta indar hori dute, baina beste batzuk, ba, laguntza behar izanez gero, amaia, ba, horregatik zaudezu.
Ba, horxe gaude, hori da.
Laguntzeko prest, pixkat bideo horretan bide lagun izateko. Eta, bueno, kurtxoko azken saioa izan da, maia, baino nola aurkezten da uda, deskantzatzeko erabiliko duzu, baduzu txarlaren bat, edo zerbait aurrikusita, edo uda azkenerako?
Ba, deskantzatzeko erabiliko du, bai.
Oso, no.
Bai, badauzkat, bueno, lantxo batzuk beti mantentzen dira hor, bueno, talde bat ere badugu, eta orduan, talde hortako lanak ba egunerokotasunekoak dira galderak ez dakiz zer
vale.
Ba, atenditu beharrekok, ezta? Baina txarlak, kontsultak eta abar, ba justukoak.
Ba, osondo.
Justukoak, bai. Nik ere ume txikiak daud ditut.
Claro.
Eta orduan eraien ritmora izango da udara, bai.
Primeran, amaia, oire beharrezkoa dalako.
Beharrezkoa guztiz.
Bueno, hau beste saio baterako emandaik, zeke beharrezkoa bai, baino batzuk privilegio bezala baita ere, eh?
Bai.
Ze oso zaila da gaur egun, hoi beste saiorako mandaik ez, baina gelditzearena eta pausa ematerena.
Zaila da norberak nahi duen arte, zaitik, bakoitzari aliatzen zaio momentua, ez? Neri iritsi zitzaidan, nire bizitzan momentu klabe bat esan da honeaino, eta nire denbora beharrezkoa da, eta jazta, orduan norberari iristen zaio, eta dani iristen zaigu momentu hori.
Hori da.
Alde batetik edo bestetik, gorputzak ezin do jarraitu beti
erritmo berdina.
Al 100%, edo beti azelerazio hortan.
Claro.
Orduan, ba, baitu, amaiera ezin jo beha mateko, saioari.
Bai.
Esan ditugun jarraibide guztiak diela super importanteak, baino danetan importanteena dala egunero aunque sea 5 minutu, 10 minutu bakoitzak aldona norberarentzako hartzea, gelditzea eta norberak bere barruak eskatzen dion hori egitea. Nik teoria batzuk ematen ditut, baino batzuk zurekin, bueno, ba bat etorriko dira eta bestazuk ez hain beste. Orduan zer da zuri gorputzak eskatzen dizuna ondo egoteko, ba hori da egin behar dezuna, eh? Baina zarako gelditzen behar da.
Claro, hala da, Eta gelditu, entzun, eta apuntatu, zemen, esaten nuen, agenda bat edo kuadernotxo bat edo alako bat izan alboan, eta apuntatu, ez? Egunerokotasun hori, edo behintzat, egunero ez bada, ba, alden egun gehienak apuntatzen.
Aldenetan behintzat, bai, hori da.
Ba, maia, placer bat, gurean izatea, eta, bueno, guk urrengo gurtxora arte esango dizugu,
Vale, a ver, no la volven.
Itze ingo dugu, baina. Oso, no, maia, esan bezala, mila esker, eta ondo izan.
Eskerrik asko, zure,
agur.